Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi avem un material semnat de Corina Matei ce ne invită la o reflexie cu privire la depresie. Depresie, tristețe, melancolie, amărăciune, disperare. Toate aceste stări sufletești general umane au creat în jurul lor o cultură aparte, cu nuanțe specifice epocilor și locurilor, de la poeme și cântece la concepte filozofice. Totuși, dincolo de creativitatea ce se poate naște din suferință, asemenea perlei ce se făurește din suferința unei scoici, ne-a preocupat mereu ce îl poate ajuta pe om să învingă starea maladivă și să iasă renăscut din ea. Ne preocupă aceste stări bolnăvicioase care îl fac pe om disfuncțional și îl împiedică să se bucure de viață și să evolueze. Dar nu vom viza, în cazul nostru, astăzi ipostaza lor clinică. Pentru aceasta există specialiști terapeuți și sunt absolut necesari pentru ieșirea din impas. Pe noi ne interesează, în ediția de astăzi, pericolul de a dezvolta depresia clinică. Un pericol mai întâi cultural, care ia multe forme, care se țese în timp și care ține de viața cotidiană, dar și de felul nostru de a ne forma ca oameni, de a vedea lumea, de a înțelege sensul vieții, de a ne adapta mediului social, de a relaționa cu semenii, de a ne raporta la transcendență, de a întâmpina mari experiențe și provocări, de a ne cunoaște pe noi înșine și altele. Toate acestea se concretizează în gânduri, în simțiri și în comportamente, care fie sunt adecvate și ne armonizează cu ceea ce ne înconjoară, fie sunt inadecvate și ne împing spre eșec și capitulare psihică. Depresia vine ca un efect al acestor inadecvări și este totdeauna însoțită de sentimentul neputinței și de abandonarea luptei cu problemele. Acestea par să constituie numitorul comun al stărilor depresive, deși cauzele care le declanșează pot fi multiple. Dezamăgiri sentimentale, deziluzii sociale, șocuri traumatice, nemulțumire de sine, neîncredere în sine, pierderea unei ființe dragi, surmenaj, răspunderi sau vinovăție apăsătoare, amenințări, dezastre, neliniștea bolii, a singurătății sau îmbătrânirii, pierderea libertății sau perspectiva morții. Ce este depresia clinică? Una dintre descrieri ar putea fi aceasta. O tulburare psihică de intensitate medie care afectează din ce în ce mai multe persoane în zilele noastre. O putem recunoaște când simțim o stare de tristețe profundă aproape zilnic, când ajungem să ne pierdem plăcerea pentru aproape orice activitate, când nu mai avem poftă de mâncare sau mâncăm în continuu, când nu mai reușim să dormim sau am dormit tot timpul, când simțim o agitație mentală și corporală sau parcă suntem anesteziați și lenți, când simțim vinovăție și inutilitate și când ne gândim la sinucidere. Nu e nevoie să avem toate aceste simptome ca să suferim de depresie sau să fim în pericolul de a o dezvolta. Câteva percepții și influențe culturale. Recent a avut loc la București festivalul anual de film cu tematică politică, Cinepolitica. Filmele, de obicei, documentare sau docudrame, au mare impact emoțional și vizează probleme ardente, evenimente istorice semnificative la nivel mondial, cum ar fi mișcarea poloneză Solidaritatea, explozia de la Cernobâl, judecarea conducătorilor naziști, uciderea lui Itzhak Rabin, lagărele Coreei de Nord, linșarea unui cetățean moral într-o comunitate promiscuă din Rusia de azi. Ca să vezi aceste filme, ai nevoie de multă anduranță și echilibru psihic pentru a evita depresia. Senzația dominantă este că oamenii nu se pot ascunde nicăieri de tăvălugul istoriei, că, la nivel global, nimeni nu e liber. A fost o ocazie de a constata cum hrana noastră spirituală ne influențează starea psihică și chiar viața. Așadar, pentru a înțelege cum se formează o stare depresivă, e necesar să ne orientăm și asupra originilor ei culturale. Evenimente, lecturi, interacțiuni care își lasă amprenta în ideile și afectele noastre, însă în funcție de propria hartă psihică. Să ne amintim relatarea lui Emil Cioran despre acel cititor al său francez care s-a sinucis. Însă aceeași filozofie pesimistă nu a avut același efect asupra autorului ei. E nevoie să alegem și cu discernământ moral, nu doar estetic, ce idei prindem în țesătura fragilă a personalității noastre, ce culori dăm viziunii noastre asupra lumii, pe cine să considerăm mentor ori contraexemplu. De aici vor fi generate valorile, aspirațiile, principiile călăuzitoare la care vom adera. Într-un fel, vom privi melancolia prin ochii lui Victor Hugo, ca fericire de a fi trist. Și altfel vom fi preveniți de Ecleziastul care spune: un duh mâhnit usucă oasele. Într-un fel vom reacționa dacă vom fi de acord cu Arthur Schopenhauer că a voi înseamnă în mod esențial a suferi, și altfel ne vom mobiliza dacă îl vom citi pe Roger Martin Dugard, care spune: cultivă-ți voința, dacă ești în stare să urci, nimic nu ți va fi cu neputință. Fericirea ne va apărea fie ca plăcerea oamenilor cu adevărat mari de a-i face pe alții fericiți, după spusele lui Blaise Pascal, fie ca stare sufletească ce aparține, în deplinătatea ei, doar idioților, după opinia lui Mario Vargas Llosa, fiecare compensă dată celui ce n-a căutat-o niciodată, după Anton Pavlovich Cehov, fie ca a ști să-ți dorești ceea ce ai deja, după Augustin. De asemenea, optimismul sau pesimismul nostru pot fluctua în funcție de asumarea următoarelor reflecții. Un pesimist este un optimist bine informat, spune Grigore Moisil. Este suficient un surâs al vieții pentru ca totul să recapete sens, spune Constantin Noica. Și optimistul și pesimistul contribuie la societate. Optimistul a inventat avionul, pesimistul a inventat parașuta, spune George Bernard Shaw. Dacă plângi pentru că soarele a dispărut din viața ta, lacrimile te vor împiedica să vezi stelele, ne amintește Rabindranath Tagore. Toate aceste reflecții pot constitui un amalgam fără prea mare impact sau pot fi filtrate în mintea și sufletul nostru în funcție de nebănuite afinități. Profunzimea sau superficialitatea cu care le abordăm își are, de asemenea, efectul ei.
Iisus, mântuie-mă. din mii de căi, din asta lume, și vreau să merg pe ea cât m-ar costa. Dă-mi Duhul tău să mă îndrume, te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te-aleg mereu.
Iisuse, din orice te aleg mereu, zi după zi, te știu mai bine, căci Tu ești viața sufletului meu. Ale-te, Domnul, Iisus Mântuitorul meu, te-aleg mereu, te-aleg
vine în sprijin morala. Atunci când căutăm resorturile spirituale ale stării depresive, este de așteptat să căutăm în aceeași zonă a spiritualității și vindecările posibile. Orice asemenea stare este rodul unor frământări de natură morală, fie că e vorba despre deziluzii, culpă morală, disperare, atitudinea renunțării, fie de senzația neputinței de a îmbunătăți ceva, angoasa inutilității de a fi sau absența unui sens al lumii. Urmarea lor e dispariția dorinței de a trăi și aceasta are totdeauna un resort moral. În domeniul filozofiei, al moralei, se consideră că operele stoicilor oferă o problematică de referință, iar abordarea lor poate ameliora o gândire întunecată, maladivă. Unii autori au plasat morala stoică pe același plan de spiritualitate cu morala creștină, sau chiar mai presus de ea. Astfel, în secolul al XVI-lea, Justus Lipsius afirma despre Epictet, filozoful sclav: puțini sunt creștinii a căror credință să se fi ridicat la atâta înălțime sublimă. Sir John Lubbock scria: în fruntea tuturor moraliștilor necreștini trebuie să pun manualul lui Epictet. Goethe admitea că filozofia stoică a rezonat în sufletul lui mai mult decât cea lui Platon sau Aristotel. O abordare comparativă a celor două tipuri de morală, cea stoică și cea creștină, relevă anumite asemănări, dar și deosebiri, pe care le vom rezuma în continuare. Astfel, ambele morale accentuează valorile demnității omului și ale libertății lui anterioare, ce ar trebui prezervate în ciuda asperităților și ispitelor vieții. Regula de aur a stoicilor s-ar formula astfel: fiind conștienți de perisabilitatea ființei umane, să ne adaptăm împrejurărilor obiective și să prețuim timpul de grație, kairos, al actului potrivit. Armonizarea celor două cu predestinarea pot aduce fericire. Seneca, în primul secol după Hristos, scrie: înțeleptul e deasupra oricărei batjocuri sau pângăriri. Epictet, care a trăit în primul și al doilea secol, la începutul acelui de al doilea secol, îndeamnă: nu căuta să meargă lumea după voia ta, ci îndreaptă voia ta după mersul lumii și vei ieși bine. Iar împăratul Marcus Aurelius, în secolul al doilea după Hristos, contemporan primilor creștini, scria: orice pățești, ți-a fost predestinat de la începutul lumii și înlănțuirea cauzală a înnodat împreună din vecie viața ta cu soarta asta ta. Regula de aur la conduitei creștine a fost formulată conform evangheliștilor în primul secol de către Iisus Hristos însuși, conectând ideatic și valoric Noul Testament cu Vechiul Testament. Tot ce voiți să facă pe oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Este în mod evident o perspectivă mai generoasă și mai liberă asupra interacțiunii dintre oameni. În viziunea stoică, binele este echivalat cu cultivarea virtuții, acționând asupra aspectelor care depind de noi: înțelepciunea, voința, caracterul, aspirația spre perfecțiune, percepția asupra realităților obiective. O virtute înaltă a moralei stoice este voința proprie, prin puterea căreia omul își poate menține demnitatea și libertatea interioară, chiar împotriva constrângerilor și vicisitudinilor vieții, chiar cu prețul morții sau al sinuciderii. Astfel, Marcus Aurelius îndeamnă: nu îngădui să-ți fie robită rațiunea, nici să fie pradă pornirilor contrare vieții sociale, nici să cârdească împotriva ceea ce ți-a fost hărăzit, contra celor ce se întâmplă în prezent sau să se teamă de ce va fi în viitor. Iar Epictet afirmă: nu fenomenele naturii chinuiesc pe oameni, ci părerile lor despre dânsele. Așa, bună oară, moartea n-are nimic de temut, cum găsește și Socrate, dar părerea noastră, arătând-o îngrozitoare, o face într-adevăr îngrozitoare. De aceea, la orice piedică, durere sau nenorocire, tu nu dai vina pe altul decât pe tine, adică pe părerea ta. Morala creștină plasează binele sub imperativul datoriei, dar natura acestei datorii arată un ideal mult mai generos, al dragostei față de Dumnezeu și față de toți semenii, chiar și de dușmani. Apostolul Pavel susține că dragostea este împlinirea legii, iar Iisus îndeamnă: cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Contrastele ideatice și valorice dintre cele două morale se accentuează astfel. Morala stoică exacerbează puterea voinței omului de a se ridica deasupra oricăror provocări, ceea ce s-a numit superbia sau trufia stoică, pe când morala creștină recunoaște limitele voinței umane, ceea ce a făcut necesară jertfa hristică, tocmai pentru ca omul să fie ajutat prin harul lui Dumnezeu să se opună ispitelor și păcatelor. Și acum scrie Immanuel Kant: ceea ce natura nu poate noi, harul împlinește. Rațiunea jertfei hristice rezidă tot în iubire. Ioan ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În acest context mundan, transmundan al iubirii, omul nu e niciodată singur și neajutorat. Ori, în contextul istoric al lumii preponderent ostile, viața omului poate fi eroică, dar resursele de luptă sunt doar interioare. Așa cum arată și substantivul stoicism, este vorba de o atitudine de resemnare în fața fatalității, de rezistență la încercări, de luptă dramatică, însă această dezbatere este lăsată în urmă prin perspectiva mult mai luminoasă și plină de speranța creștinismului, care se fundamentează pe însă și iubirea divină pentru om, o iubire incomprehensibilă pentru cei care n-au gustat din ea, cum remarca un teolog francez. Morala stoică pare concepută la rece, ca un ghid de salvare, de evitare sau reducerea suferinței în această lume neperfectibilă, pe când cea creștină oferă la cald o perspectivă ocrotitoare prin figura lui Dumnezeu, ca Tată Ceresc, care își veghează, călăuzește, ocrotește și povățuiește copiii. Există pasaje biblice care, din perspectiva stoică asupra divinității, ar fi de neînțeles. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Pare evident și limpede acum, pentru orice om cuprins de tristețe, neliniște sau depresie, că morala creștină îi poate fi un sprijin mai bun în încercarea de a ieși la liman, de a-și consolida speranța prin credință. Este suficient să-și întindă mâna pentru a primi darul ceresc.